Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në lajmën dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Koalicioni aktual qeverisë ZVMRO, DPMNE dhe BDI-a fituan zgjedhjet në Maqedoni. Serbët në veri paralajmërojnë radikalizim protestave. Konsiderata që prokurorët serb shfaqen për mladeqin para qetë shenjë turpi për Serbin, thot Natasha Kandic. Opozita i fiton zgjedhjet në Portugali. Nga trangu i të Spanjës, dyshimet për bakterin e Escherichia coli kalojnë te bishtajat e fasuleve të Gjermanisë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
VMRO, DPMNE në blokun politik Maqedonas dhe BDI-a në blokun politik Shqiptar janë partitë të cilat dolën fituese në zgjedhjet e djeshme parlamentare. Sipas të dhënave zyrtare, partia Gruevskit ka fituar gjithsej 39% të votave, që nënkupton 53 deputet, plus 3 nga diaspora, gjithsej 56 mandate deputetësh. Pas tira ditët, opozita Maqedonase, LSDM-ja, cila ka fituar 32.78%, që në mandate nënkuptojnë 22 deputet. Në kampin politik Shqiptar, BDI-a ka fituar 10.24% që nuk kupton 15 mandate deputetësh. PDSH-ja ka marrë 8 mandate, ndërka që partia Rufi Osmanit 2 deputet. Holsi në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
VMRO DPMNE, VMRO Demokratska Partia za Makedonsko Nacionalno Jedinstvo.
VMRO DPMNE ka shënuar lepërsi te kampi politik Maqedonas duke siguruar numrin më të madh të votave, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim te kampi politik Shqiptar ka kumtuar kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Boris Kondarko pas zhurimit të rezultateve nga 98% të votimeve. Edhe Asociacioni Qytetar Most, e cila ka vëzhguar zgjedhjet, ka publikuar rezultatet e para preliminare duke nxjerr numrat e deputetëve. Liderët e partive opozitare, minjëherë pas shpalljes e rezultateve, kanë uruar fitoren e oponentëve politik, duke u zotuar se interesat e qytetarëve do t'i mbrojnë duke qënë opozite fuqishme. Beteja do të vazhdoj. Nëse keni parë se çfarë mund të bëjmë me 18 deputet, atëherë mund të paramendoni se çfarë do të bëjmë me 23 deputet, ka deklaruar Branko Crvenkovski, duke shtuar se partia e tij, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, nuk do ndalet dhe ka garantuar se koha e kësaj partie po vjen. Edhe kandidatja e nominuar për kryeministre në rast të fitores së opozitës, Radmila Shekerinska, tha se skena politike në Maqedoni ka pasur ndryshime dhe se pushteti nuk mund të sillet sikur zot, siç ka bërë gjerma tani. Ndërkohë, edhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, nga Tetova ka uruar oponentin e tij politik, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe liderin e saj Ali Ahmetin.
Por sinqerisht, i uroj fitoren BDI-s, s'kam patur nevojë të gjerim prap rezultatin në Slovej 8-0 dhe mendoj se tash ata së bashku me partnerin e vet do të jenë ata që do ta bëjnë apokalipsën e këtij shteti.
Ka theksuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke analizuar se kjo fitore megjithatë është arritur me shumë parregullsi.
Ne sot e legitimojmë platformën e Partisë Demokratike Shqiptare dhe opozitorët të projektuar për ta dëmtuar Partinë Demokratike Shqiptare u them lam dëmir për politikës. Partia Demokratike Shqiptare është partia vetme opozitare në bazë këtyre zgjedhjeve.
Pas kësaj, lideri Partisë Demokratike Shqiptare, Ali Ahmeti, është shprehur se fitoria u takon të gjithë shqiptarëve, sepse dëshmuan se dinë të votojnë sipas standardeve të vendeve më demokratike të Bashkimit Evropian.
Është përgjegjësi e madhe për gjithë su, për të dalë sot të gjitha atyre projekteve që ne i kemi paraqitur në platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim në platformën zellore. Dhe unë jam shumë i sigurt që me kuadrën, me njerëzve që ka Bashkimi Demokratik për Integrim, ne do dalim faqebar, sepse faqebar duam të dalim për para njerëzve tanë, për para gjitha atyre që na kanë votuar, për para gjitha atyre që na kanë besuar, dhe ky besim nuk është i vogël kur kalon gati mbi 60% të shqiptarëve të Maqedonisë.
Ndërkohë, për kryeministri Nikola Gruevski, fitoria e VMRO DPMNE-s është fitore e dyfisht, nga se në kushtet e krizës ekonomike dhe bllokimit permanent të fqiut jugor gjatë procesit të integrimit, u dëshmua se qytetarët i besojnë politikës së qeverisë aktuale.
Ova pobeda znači deka nëzirë sot ogajjani në Republika Makedonia.
Gjatë këti mandati, vëmendje të posaçme do të kushtojnë procesit integrimi dhe krijimit të mirëqenies ekonomike për mes thithjes e investimeve të huaja, është shprehu lideri VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, kryeministër aktuali i Maqedonisë. Nga partit më të vogla maqedonase, asnjëra nuk ka siguruar ulse në parlamentin e Maqedonisë, ndërsa në kampin politik shqiptar, vetëm Rilindja Demokratike Kombëtare Rufi Osmanit, e cila për herë të parë garon në këtë zgjedhje, ka arritur të fitojë 2 deputet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Yahyaga.
Në vazhdim ndjekim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Arsan Haraçia.
Ambasadori amerikan në Beograd Mary Warlick ka thënë se Washingtoni në mënyrë të fuqishme përkran Serbinë në integrimin e saj evropian, duke shtuar se dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës është shteti i rëndësishëm dhe se gjatë muajve të ardhshëm priten përparime të mëdha. Ai ka thënë se gjatë dialogut mund të arrihen shumë zgjera si zgjidhje problemeve të telekomunikacionit, dokumenteve kadastrale apo edhe energjie elektrike. Konferenca strategjisë ushtarake për partneret, ku do të marrin pjesë përfaqësues të vendeve anëtare të NATO-s, vendeve që e kanë nënshkruar partneritetin për paqe, dialogun mesdhetar dhe iniciativën e Stambollit, do të mbahet nga 13 deri në 15 qershor në Beograd, raporton sot agjencia serbe e lajmeve Beta. Në një komunikat të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë, thotë që konferenca do të jetë organizuar nga Komanda e Forcave Aleate të Transformimit të NATO-s, ndërsa qëllimi i saj do të jetë shkëmbimi i përvojave dhe mendimeve për çështje të rëndësishme strategjike me interes të përbashkët. Tema kësaj konference është marrëveshja e Lisbonës, zbatimi i transformimeve, mirëpo ekspertët do të kenë mundësi që debatojnë edhe tema të tjera. Konferenca parë e tillë ishte mbajtur në Maqedoninë në vitin 2006, më pas një në Norvegji në vitin 2007, në vitin 2008 ishte mbajtur në Shqipëri, ndërsa në vitin 2010 ishte mbajtur në Finland. Zyrtarët thonë se rezultatet e votimit të së dielës në Portugali tregojnë se Partia Socialdemokrate e Qendrës së Djathtë ka fituar me 39% të votave kundrejt 28% të socialistëve. Lideri i socialdemokratëve Pedro Passos Coelho me siguri se do të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit.
I hope that the new step we are beginning now.
Shpresoj që hapi i ri të cilin ne po fillojmë tani mund të jetë hapi i parë i shpresës për Portugalin, që të kemi një kredibilitet të ri jashtë vendit tonë dhe të rikthejmë besimin në tregun e Portugalisë, tha kandidati i socialdemokratëve për kryeministër. Derisa rezultati mbrëm bëhej çdo herë më i qartë, kryeministri aktual José Socrates e lajmëroi dorëheqjen e tij si udhëheqës i Partisë Socialiste. Qeveria e re do të përballet me detyrën e vështirë të shkurtimit të buxhetit në lidhje me 78 miliardë euro që do të miren si paku shpëtuese nga FMN dhe Bashkimi Evropian. Një sulm me raketë nga aeroplanet pa pilot amerikan kanë vrarë së paku 17 militantë në Pakistanin, një rajon në kufi me Afganistanin. Ky ishte sulmi i dytë amerikan me aeroplanet pa pilot në një zonë fisnore në më pak se një javë. Një sulm që u bë të premte në Waziristanin Jugor besohet se është vrarë edhe Ilias Kashmiri, i përshkruar si një nga komandantët kryesor të Al-Qaidës, megjithëse zyrtarët ende po përpiqen që ta konfirmojnë vdekjen e tij. Ushtria amerikane ka thënë se 5 ushtarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë vrarë sot në pjesën qendrore të Irakut. Ushtria përmes një komunikate të shkurtër nuk ka dhënë detaje të tjera, mirë po raportet të pakonfirmuara mediale thonë se ushtarët amerikan u vranë nga raketa që u dëgjuajtën drejt bazës ushtarake amerikane në periferi të Bagdadit. Ky rast e çoi numrin e ushtarëve amerikan të vrarë në 4459 që prej pushtimit të Irakut në vitin 2003. SHBA zyrtarisht kanë përfunduar operacionet në Irak gushtin e vitit kaluar duke lënë 45 mijë ushtarë në këtë vend, të cilët merren me trajnimin e forcave të sigurisë e Irakut për të luftuar kryengritësit. I shefi FMN-s Dominik Strauss-Kahn ka arritur në një gjykatë kriminale të New Yorkut që të deklarohet rreth akuzave për dhunim seksual në tentativ të një shërbyese hoteli në qytetin e New Yorkut. Ish drejtori gjenerali i FMN-s pritet që formalisht të deklarohet i pafajshëm, duke hapur rrugë kështu procesi gjyqësor. Akuza ndaj 62 vjeçarit Strauss-Kahn përbëhet nga 7 pika, përfshirë edhe akuzën për dhunim në tentativ. Para arrestimit të tij, Strauss-Kahn ka qenë një nga ekonomistët më të njohur botëror dhe një nga kandidatët kryesor për president të Francës. Strauss-Kahn ka dhënë dorëheqje nga pozita e shefit të FMN-s pas arrestimit të tij dhe nga ajo kohë ka qenë arrest shtëpie në New York. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Lidhja demokratike e Kosovës ditë më parë ka formuar disa ekipe të ekspertëve, të cilët do të punojnë në ofrimin e ideve dhe alternativave qeverisë në raport me qeverinë aktuale. Ndërkohë, pjesa tjetër opozitës nuk preferon një organizim të tillë dhe kryesisht angazhimin e vet të përqendron në rrafshin politik. Opozita shprehet e gatshme që në raste të caktuara dhe të tregohet më unike në raport me politikat e koalicionit dhe qeverisë aktuale të Kosovës. Ndjekim kronikën e Zjadin Gashit.
Partitë opozitare po i shtojnë përpjekjet e tyre politike për të dalë në opinion me ide alternativa të politikave të reja qeverisëse. Ditë më parë, partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, ndoli me vendimin për formimin e disa grupeve të ekspertëve, të cilat do të punojnë në vazhdimsi në hulumtimin dhe prezantimin e politikave qeverisëse si alternativë në raport me politikat e qeverisë aktuale. Arben Gashin nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se grupet e formuara të ekspertëve nuk janë një qeveri nën hije, por janë ekipe që do të punojnë në përfusha të ndryshme. Ato do të përcjellin punën e qeverisë dhe kohë pas kohe do të japin ide dhe sugjerime se si duhet të vepruar në lidhje me qeverisjen në vend.
Nuk është një ide organizimi qeverisë në hije, por është organizimi për ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe mundësisë për dhënë alternativë sa më të artikuluar më mirë nga LDK-ja për procesin që ndodhin, procesin politik që ndodhin në Kosovë. Prandaj në këtë formë, këtë kuptim, Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari Mustafa ka vendosur të formojë grupet e këtyre të mashkullim me grupin parlamentar të demokratisë Kosovë me kryesin e partisë, do të krijojnë një trekëndsh i cili do të bëjtë mundur që të ratohen politikat strategike të Lidhja Demokratike të Kosovës, dhe të krijohet mundësi që të kemi një qasje më profesionale dhe më strategike në lidhje me qeverisjen e Kosovës tash dhe në të ardhmen.
Ndërkohë, lidhur me bashkëpunim ndërmjet spektrit opozitar, zyrtari LDK-s thot se bashkëpunimi do të zhvillohet në nivelin politik, pasi që këto ekipe janë kryesisht nivel teknik që kanë për qëllim të ndihmojnë punën e LDK-s në kuvend dhe kryesitë e partisë, duke ofruar alternativa dhe ide të reja. Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë në Kosovës preferon më tepër angazhimin politik se sa atë të organizimeve nën hije. Nën kryetaria AKS Ahmet Isufi thot se kjo parti politike ka një traditë qeverisëse dhe nuk i sheh të arsyeshme dhe produktive organizime tjera për derisa është në opozit.
Ne kemi një program mbi cilin bazohemi dhe pashtu strukturat e partisë që kanë pasë edhe më herët një eksperiencë në qeverisje. Prandaj formulimet e tilla si qeveri nën hije apo formën e improvizimit duken se nuk mund të jenë as suksesshme. Prandaj puna jonë bazohet në vlerësimin e situatës që e kemi dhe në një vizion i cili e ndryshon këtë situatë. Prandaj në baza programore ne orientohemi dhe jo në improvizimet të cilat mund të jenë pa ndonjë efekt.
Partitë opozitare gjatë legislaturës së re edhe në rastet kur kanë qenë kritike ndaj veprimeve të qeverisë, jo çdo herë janë treguar unike dhe të koordinuara. Sidoqoftë, kjo legislaturë njihet për një opozitë shumë më të fuqishme se sa ato të mëparshmet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Udhëheqës të ndërmarrjeve serbe në veri të Kosovës kanë deklaruar se protestat e tyre kundër arrestimit të tregtarëve do të radikalizohen nëse nuk vjen asnjë sinjal pozitiv nga përfaqësuesi ndërkombëtar. Ata kanë kërkuar nga misioni ndërkombëtare që tregtarët serb në veri të mos arrestohen për shkak të mospagesës së taksave dhe detyrimeve doganore. Euleksi thotë se është duke shqyrtuar kërkesën e protestuesve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Serbët në veri të Kosovës kanë deklaruar se protesta e tyre nga dita nesër më mund të radikalizohet në mënyra të ndryshme nëse kërkesat e tyre drejtuar misioneve ndërkombëtare nuk realizohen. Biznesmen serb në veri kanë kërkuar që të ndalohet arrestimi i tregtarëve për shkak të mospagesës së taksave dhe detyrimeve doganore në bazë të asaj si shton ata akuzave të shtetit të Kosovës. Po ashtu ata kanë kërkuar që të ndalohet regjistrimi dhe kontrollimi i mallrave në pikën doganore kufitare në banjë. Udhëheqësi i ndërmarrjeve në veri të Kosovës Domir Bozhovic ka theksuar se misioni e Uleksit duhet i kthehet veprimit neutral ndaj statusit të Kosovës.
Ne usha konstruksion i oqekojmë dhe që nash i zaktivit në jeshina rezumevanje o strani shefa misjet.
Me gjitha të në presim që kërkesa tona të mirë kuptohen nga shefi misionit e Uleksit dhe se shpesojmë që do të përgjigjen pozitivisht. Është koha që njerëzit të fillojnë dhe të jetojnë normalisht dhe të kthehen biznesit. Fakte tregojnë që e Uleksi është vënë nën autoritetin ekzekutiv të institucioneve kosovare duke ushtruar terror refleksion. Sinda ndaj popullatës serbe në veri të Kosovës, ka thënë Bozhović. Bozhović ka deklaruar se nëse nuk realizohen kërkesat e tyre, do të radikalizohen me protesta. Këtë kemi paralajmëruar, nuk duam të flasim për këtë, por kjo do të shihet. Krejt kjo varet nga përgjigje emisioneve ndërkombëtare. Megjithatë, gjithë protesta jonë do të jetë brenda kufive demokratik. Nuk do të ketë asgjë të dhunshme sepse nuk duam të japim Euleksit hapësirë të na akuzojë për destabilizim, u shpreh Bozhović. Nga ana tjetër, zyrtarët e Euleksit kanë deklaruar se janë duke shqyrtuar letrën e protestuesve serb. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi tha se Euleksi do të vazhdojë me implementimin e ligjit në gjithë territorin e Kosovës dhe se siç ka thënë ai, individët që thyejn rregullat ligjore do të përballen me të pavarësisht nga etnia e tyre.
Bllokimi i rrugëve dhe parandalimi i lëvizjes së lirë të njerëzve dhe automjeteve është i paligjshëm. Policia dhe prokurorët e Euleksit kryejn hetime dhe arrestojnë individ kur ka prova të mjaftueshme për ta bërë këtë.
Si reagim ndaj arrestimit të tregtarit Jevrem Pandelić, serbët në veri të Kosovës kanë mbajtur të bllokuar për më shumë se 15 ditë me radhë rrugën e fshatin Zubç të komunës së Zubin Botokut, e cila u zhbllokua të entin duke i lënë të lirë qytetarët të kalojnë në atë pjesë të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë ekonomisë japin mendime të ndryshme rreth të dhënave zyrtare të Bankës Botërore të Kosovës, ku thuhet se varfëria në Kosovë ka shënuar rënje prej 45% sa ishte në vitin 2007 në 34% në vitin 2009. Ata thonë se dhe nëse këto të dhëna janë të sakta, niveli varfërisë prap mbetet i lartë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria ka shënuar ulje për 11% në vitin 2009. Megjithatë, po në këtë vit pak më shumë se 1/3 e popullsisë në Kosovë jetonin në vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro dhe 12% jetonin në vijën e varfërisë të skajshme prej 1.02 euro. Ekspertë ekonomistë thonë se kjo rënje nuk është në nivelin e duhur, kur kjo parasysh se Kosova ende mbetet vendi më i varfër në Evropë, ku 1/3 e popullsisë janë të varfër. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se është një lajm i mirë nëse thuhet se ka rënje të varfërisë. Por si thot ai, në Kosovë varfëria ende mbetet në nivel të lartë.
Edhe pse zvoglim që është nga 46-47 në 35, është një shifër inkurajuese, prapse prap nuk është inkurajuese vetë gjendja e Kosovës, tu pas parasysh që 35% është prap shifër e lartë për një vend që është pjesë e Evropës.
Ndërkohë eksperti ekonomist Isa Mulaj dyshon se mund të ketë pasur ulje të varfërisë. A i thosë si trendet ekonomike në Kosovë nuk kanë treguar të dhëna të mira të cilat do të mund të ndikoni në ulljen e varfërisë.
Kjo kurse si nuk duhet të na ngatëroj dhe krijoj përshtypjen se varfëria reale është zvogëluar, kur të gjithë treguesit ekonomik në Kosovë dhe provojnë të kundërshtën. Është lehtë të krahasohet diçka sot me çmimet e para 5 apo 10 viteve, por kjo dihet se nuk është reale. Pra, i tërë problemi i kësaj bindjes është zvogëluar varfëria në Kosovë, qëndron në qasje dhe metodologi, apo edhe krahësim i standarde në Kosovë me vendet tjera të botës.
Niveli i lartë i varfërisë në Kosovë, si pas Isa Mulaj, konsiderohet të jetë më i lartë në Evropë. Ai thekson se shkalla e varfërisë në Kosovë është qetësuese, dhe si thot ai, nuk mund të flitet për rënje.
Varfëria nëse para 3-4 viteve ka qenë në nivelin prej 45%, tani nuk mund të jetë kurrësi në 35% apo rrogim i rëndësishëm siç e prezanton Banka Botërore. Kosova ka pasur një rritje ekonomike shumë të vogël, ndërkohë që papunësia është shtuar dukshëm, jo vetëm me hyrjet e reja në tregun e punës, por në të njëjtën kohë janë shuar edhe shumë vende tjera të punës.
Si do qovë, shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugoslavi, pastaj dëmët e shumë të gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor, mungesa e politikave për të adresuar çështje sociale e të tjera. Për të dalë nga kjo gjendje, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thekson se duhet të punohet në zhvillimin ekonomik.
Asnjë politikë individuale nuk e zgjidh këtë çështje. Mirë po e zgjedh vetëm një politikë qartë, një vizion i qartë për zhvillimin ekonomik të vendit. Çka nën kupton kjo? Nën kupton që ky rritje ekonomike duhet të jetë në nivele edhe më të larta dhe të jetë e gjeneruar nga sektori privat, i cili ka mundësi me kriju punësim të qëndrueshëm. Dhe përmes punësimit të qëndrueshëm, ne të ndikojmë që të rrisim të ardhmen të njerëzit dhe normalisht një pjesë atyre që kanë jetu në skajt varfënis apo në varfëni ekstreme, kemë mundësi edhe të punësohen dhe të krijojnë të ordëna që i largën nga kjo kategori e varfënis ekstreme.
Ndryshe, si pas djersimeve të organizatave ndërkombëtare, varfëria mbetet njëra ndër shqetësimet kryesore të kosovarëve, të cilët mendojnë se situata e rëndë ekonomike kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sjellim në vazhdim një temë nga Shqipëria. Kryeministri Sali Berisha deklaroi se pret certifikimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve lokale për të nisur partneritetin e ngushtë me qeveritë vendore. Ndërkohë, betejë për Tiranën në kolegjin zgjedhor mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike nuk është mbyllur ende. Ndjekim holsi në kronikën e Menada Zaimit.
Në mbledhjen e grupit kuvendor demokrat, kryetari i qeverisë riftheksoi dhe njerëz se ishte vendim tërësisht i ligjshëm. Ai numërimi të votave të hedhura në kutinë e gabuar, vendim që mbi të gjitha mbështet filozofinë e lirisë. Atë të numërimit të çdo vote si shta. Ndaj edhe për kryeministrin, kolegji zgjedhor nuk ishte të shprehin ndryshe.
Vendimi u gjet legjitim dhe nuk mund të ishte tjetër. Jo pse e them unë këtë, por nuk ka asgjë me legjitime, se në kohën e duhur të numërosh votat e qytetarëve këtu. Ka një filozofi të lirisë. Filozofia e lirisë dikton numërimin e çdo vote.
Pasi parashtroi arsyetimin ligjor, kryeministri tha se po pret me padurim certifikimin e rezultatit përfundimtar të këtyre zgjedhjeve. Për të nisur një herë të re bashkëpunimi me të gjithë drejtuesit vendorë.
Pres me shumë paduri që së bashku me qeveritarët e zgjedhur vendorë të shndrojnë këto vite në vitet e bashkëpunimit më të frutshëm.
Betejë në kolegj mes Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste për Tiranën nuk është mbyllur. Pritet që Partia Socialiste të ankimojë rezultatin e shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke u kapur pikërisht në argumentin për të shpallur të pavlefshme fletët e hedhura në kutinë e gabuar. Të premten që shkoi kolegji zgjedhor e rrëzoi ankimimin e socialistëve që kërkonte të shpallte të pavlefshëm aktin mbi të cilin Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zyrtarizoi vendimarrjen për numërimin e votave të hedhura në kutinë e gabuar. Me gjithë entuziazmin e demokratëve për vendimin e kolegjit, socialistët thanë se nuk është zbehur as pak besimi i tyre për fitoren në Tiranë, por verdiktin pritet ta jap kolegji zgjedhor në përballjen e fundit ligjore për Tiranën. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Arrestimi i Mladiçit për presidentin Tadiç ka hequr shenjën e turpit që ka njollosur popullin serb për dy dekada, shkruan Natasha Kandić për të përditshmën New York Times. Por sipas saj, konsiderata që kanë shprehur zyrtarët shtetëror për të, duke i ofruar madje edhe dredhza, është një shenjë tjetër turpi. Lekatimi i tillë vrasësit është i rrezikshëm për rajonin, vijon artikulli të cilin më gjerësisht e sjell Valona Teliçi.
Por presidentin e Serbisë Boris Tadić, arrestimi i Mladiçit paraqet mbylljen e një kapitulli të errët në historinë e Serbisë dhe heqjen e shenjës së turpit që ka njollosur për dy dekada popullin serb. Por ende nuk janë përmendur autorët e tjerë të gjenocideve gjatë viteve 90 ose përgjegjësia që mban shteti serb për këto krime. Kështu shkruan Natasha Kandić, drejtore e Fondit për të drejtën humanitare në Serbi, në një artikull për të përditshmen New York Times. Jo shumë kohë më parë, sipas gazetës, për një moment të shkurtër u duk se të gjithë në Serbi do të rreshtoheshin për krah viktimave të huaja kundër autorëve të tyre. Një gjë e tillë u vëre në vitin 2005 pas zbulimit të një incizimi që tregonte ekzekutimin e 6 burrave musliman në Srebrenicë më 1995. Për herë të parë publiku serb shkruan gazeta kishte parë prova të pakundërshtueshme të përfshirjes së shtetit në masakrën e 7000 muslimanëve. Qeveria kishte reaguar shpejt duke distancuar shtetin nga masakra. Brenda natës policia arrestoi 5 burra duke shpallur ata grup kriminal dhe duke mohuar çdo lidhje të njësisë që mund të ketë pasur me institucionet shtetërore. Gjatë gjykimit gjykata serbe hodhi poshtë dëshmitë të nënave dhe të fëmijëve të 6 të ekzekutuarve musliman. Sipas artikullit gjykata konkludoi se nuk kishte prova që dëshmonin se burrat ishin të paraburgosur nga Srebrenica. Ky vendim ishte një shenjë turpi për të gjithë ne dhe nuk mund ta lajmë atë me dërgimin e Mladiçit në Hag, shkruan zonja Kandić. Sipas saj, arrestimi i Mladiçit solli lehtësim për familjet e viktimave. Ai bëri që tribunali i Hagës të njihet si agent i suksesshëm i së drejtës ndërkombëtare. Ai po ashtu i dha Serbisë perspektivën e lakmuar për një kohë të gjatë të antarësimit në Bashkimin Evropian. Por unë nuk jam e sigurt nëse Serbia ka hequr dorë nga zoti Mladiç dhe generalët e tjerë që kanë zhvilluar një luftë gjenocidiale në Bosnjë, shkruan zonja Kandić. Konsiderata që kanë shprehur zyrtarët shtetëror dhe mjetet e informacionit për të është një tjetër shenjë turpi. Zëvendës prokurori i ofroi atij drevza. Dëshira e tij për të vizituar nga ministri i shëndetësisë dhe kryetari i parlamentit ishte plotësuar, ashtu si edhe dëshira për të vizituar varrin e Sëbijës. Ne të gjithë mësuam se Mladi që unis për në hak me kostumin që kishte veshur në dasmën e djalit të tij. Ai ishte trajtuar si yll, shkruan Kandiq në New York Times. Lajkatimi i tillë i vrasësit është i rrezikshëm në rajonin ku plagët e luftës nuk janë shëruar ende. Nacionalizmi është ende i fortë në Bosnjë, Kroaci, Kosovë dhe Maltezi, e nganjëherë edhe më i fortë se ç'ishte gjatë luftrave që shpërbën Jugosllavinë në vitet 90. Rajoni dëshpërimisht ka nevojë për një debat të ndershëm në lidhje me të kaluarën. Kjo është mënyra vetme për të njohur të gjitha viktimat dhe për të ndaluar gënjeshtrat që kemi treguar për veten tonë dhe për të tjerët, shkruan Natasha Kandiq për të përditshmen New York Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes një temë në lidhje me shpërthimin bakterial në Evropë. Zyrtarët gjerman tani thonë se bishtajat e perimeve që janë rritur në Gjermani dyshohet se janë shkaktarët e përhapjes së bakterisë Escherichia coli në tërë Evropën. Përhapja e saj deri më tash ka marrë jetën e 22 personave dhe ka infektuar mbi 2000 të tjerë. Holsi tjera në kronikën në vazhdim. Rezultatet zyrtare të testeve të sotme pritet të tregojnë se bishtajat nga një fermë organike në Gjermaninë Veriore kanë shkaktuar shpërthimin bakterial të Escherichia coli, nga i cili vdiqën 22 njerëz dhe më shumë se 2000 u infektuan. Nëse bishtajat nga një fermë në një fshat në mes të Hamburgut dhe Hanoverit konfirmohen si burimi vetëm i bakterisë tepër agresive dhe super toksike, kjo përfundimisht do të zgjidhë misterin që ka kapluar autoritetet për javë të tëra. Dyshimet për bakterien vdekjeprurse ran fillimisht mbi sallatën e gjelbër, domatet dhe trangu të prodhuara në Spanjë. Por zyrtarët gjerman tani thonë se bishtajat e perimeve që janë rritur në Gjermani dyshohet se janë shkaktarët e përhapjes së bakterisë Escherichia coli në tërë Evropën. Ministri i Agrikulturës në Saksoninë e Poshtme Gerd Lindemann ka thënë se testet e para kanë zbuluar që bishtajat e fasulës dhe bishtaja të tjera nga një fermë organike në rajonin e Ylcenit mund të jenë burim të infeksionit. Ka pasur indikacione në rritje në orët e fundit se një fermë në Ylcen që merr bishtaja nga shtete të ndryshme federale për produktet e tyre dhe ofron një përzgjedhje të bishtajave të fasuleve, mund të jetë burimi i infeksionit me Escherichia coli, të paktën një nga burimet kryesore, tha Lindemann. Bishtajat e dyshuara raportohet se janë dërguar në restorane në disa qytete të Gjermanisë. Megjithatë, ministri gjerman i shëndetësisë Daniel Bauer parapëlqen që të pres testet përfundimtare para se të pranojë se infektimi buron nga Gjermania Veriore.
Ich kann als Bundesgesundheitsminister noch keine Entwarnung geben.
Si ministër gjerman i shëndetësisë nuk mund të them se është plotësisht e qartë. Ende presim raste të ashtu quajturit sindromi hemolitik uremik, po vazhdojmë të rekomandojmë që njerëzit të mos hanë domate të freskëta, trangujt dhe sallata të gjelbra në Gjermaninë Veriore. Kjo është metoda më e mirë mbrojtjes, e normalisht këtu hyn edhe rregullat higjienike, tha Bauer. Edhe kreu i Institutit Gjerman Kombëtar për Kontrollimin e Sëmundjeve Reinhard Bürger tha se nuk duhet dalë me gjetje të parakoshme.
Wir hüten uns im Moment weiterhin vor
Po përpiqemi që të jemi të kujdesshëm dhe të mos dalim publikisht me gjetje të parakoshme. Duam të gjejmë shkakun sa më shpejt që të jetë mundur, por jo në mënyrë të parakoshme. Këto studime nuk po merren vetëm me spitalet, por po ashtu edhe me kantina dhe restorantet, dhe ne po mundohemi të gjejmë se çfarë është ngrënë atje, tha Bürger. Ndryshe, ministrat e agrikulturës së Bashkimit Evropian pritet të mbajë një takim emergjent në Luksemburg të martën për të diskutuar ndikimin që ka pasur mbi prodhuesit e perimeve shpërthimi bakterial në Evropë. Zyrtarët gjerman mendojnë që përhapja e bakteriasë mund të jetë lidhur edhe me fermat në Spanjë. Nuk ka shifra zyrtare, por prodhuesit në Spanjë vlerësojnë se kanë humbur qindra miliona euro pas shpërtimit vdekjeprurës të Escherichia coli, pas alarmit të rrem, siç thon ata, se trangujt e rritur në Spanjë bartnin infeksionin. Zëdhënësi i Komisionit Evropian për Agrikulturë Roger Waite tha se në takim do diskutohen masat për kompensimin e prodhuesve të perimeve. Kujtojmë në fund disa nga titujt kryesor. Koalicioni aktual qeverisës fitoi zgjedhjet në Maqedoni. Serbët në veri paralajmëron radikalizim protestave. Konsiderata që prokurorët serb shfaqen për Mladiqin paraqet shenjë turpi për Serbin, thot Natasha Kandiq. Opozita i fitoi zgjedhjet në Portugali. Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21, ndërkaq për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Maher Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.